Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Интернетті тотар китапларын тәңдім еткен екі гіне нәшриет бар. Олар Иман һәм Мәғариф. Данил Сәфәрі білән әңгімеден пәрәуіздегі тотар китаплары һәм оларны оқушылар турында білербіз. Түркия жетекшілігі тарихтан бірлі келген екі бәхәсіне мәселені бір юлы шешу ұмтылышын ясый. Күрт һәм әрменнәр турында бәхәсләр қызғаннан қыза бара. Яқын келешәктә Қырымның Феодосия һәм Ақмәшит қалалары, Түбән Кама һәм Қазан белән қайырдар шәһәрләр булачақ. Хезмәттәшлек әлегә икътисади бәйләнешләргә корылган. Булар барысы да бүген азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булык. Татар китапларын сатып ала алмаучылар аларны интернетта табып укый алар иде. Аларны анда урнаштыручы булса әлбәттә. Бүген бу хакта пәрәвез тапшыруында сөйләшербез. Башта сүз Наиф Акмалга, ул узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерә.
Атна Татарстанда якшәмбе ялына туры килгән 30 август мөстәкыйллек декларациясе көне ялын бәйрәм итүдән башланып китте. Ягъни душәмбедә ял көне булды. Бәйрәмнең үзенә килгәндә Азатлык радиосында да, интернеттагы сәхифәбездә дә, аның тирәсендә бәхәсләр атна буе дәвам итте. Кайбер татарлар аның Казанда шәһәр көне буларак кына бәйрәм ителүенә, Чаллыда исә чәчәкләр бәйрәме итеп калдырылуына ризасызлык белдерде. Чаллыдан Әнүрбәк Гыбайдуллин.
Татарстан суверен көненә аны каплар өчен Казанда шәһәр бәйрәме дигән булганда чәчәк бәйрәме дип, менә чыктым чәчәк бәйрәме көненә кеше ял итсә дә, Татарстан суверенитетын гафу итегез сез харфы да юк монда. Татар бер хәтта музыкада башкача яңгырый, чәчәкләрдә бит инде шунда да менә безнең дәү агайлар, шуңа да чәчәк бәйрәм булса да сәясәтне кыстыралганнар, безнекеләр бит инде куркабыз мин итеп.
Сәясәтне кыстырганнар дисез, шушы чәчәкләр бәйрәмендә инде сәясәтне нәрсәдә күрәсез?
Менә иң беренче менә кара зур ике катлы йорт катлы иттереп менә урысның теге Илья Марамыс үш баһадирын сурәткә төшергәннәр. Менә монда чәчәккә инде катнашы бар үш баһадирын сурәткә. Андары менә бүтән ниләр аерым бер акият Аленький Светочек дигән ниләрнең бүтәнесе шул чәчәкләрдән ясалган. Ә урыс акияты инде урысча белән. Андары менә монда панналар бар, анда тагы чәчәкләр ясалган, анда бер 15 ләптә берсендә булса икән менә татарча кына атып үзебезнең бит инде гөл чәчәк дигән башка һәм башка анда чүрәле бер нәрсә юк менә әйтәм ич. Иде музыкасы да яңгыра күреп торасыз. Ни яңгыр урыш яңгыр жюри белиштем нинди нәрсә бу радионы кем куйган шәһәр хакимәт яшьләр бүлеге буны игълан итте бүген ди безнең ди спорт елы ди шул уңайдан килдек менә килегез дип менә көне буе урыс музыка куеп утыра менә хәтта менә искиткеч менә без мерияда торабыз битеме шуның мерияның ичмәсе бер баскыч төбенә булса да татарстан байрагын алып куйган булсалар ичмәсе күрер менә менә чынлап тор менә күнде шыра белән яндыр дигән сүз бер менә татарстан суверенитеты монда с хәрфендә эзләп карасаң да күрмәй менә
шуллыда бу бәйрәм оештыру өчен җаваплы шәһәр торак коммуналь идарәсе башлыгы Рафаэль Кыямов булай дип җавап бирде.
Без конкурсны игълан иткән вакытта ук темасын әйттек һәм бөтен шәһәргә игълан иттек газетада, телевидениедә, һәрбер катнашырга теләгән кеше яисә оешма шул теманы ничек тә булса ачарга тиеш һәм безнең тарафтан оештыру комитеты тарафыннан да шәһәр хакимияте тарафыннан да беркемгә дә бернинди дә күрсәтмә бирелмәде. Менә шундыйрак булырга тиеш, аның теге политически ниндидер бер юнәлеше булырга тиеш дигән нәрсә бирелмәде. Бу «Три богатыря» дигән композиция, минем уйлавымча, бик матур итеп эшләнгән. Бу әкият геройлары. Монда бу композицияны мин үзем дә, чынлап торып официаль итеп әйткәндә, бернинди политически моның теге ни мәгънәсе юк. Бу только әкият геройлары.
1 сентябрьдә яңа уку елы башланды. Азатлык хәбәрчесе Казанда белем бәйрәменә элегрәк татар төрек лицее дип йөртелгән 149-нчы мәктәпкә барды. Укытучылар мәктәпнең исеме үзгәрсә дә, монда татар милли тәрбиясе бирелә дип ышандыра. Укытучы Гүлүсә Сабирова.
башта киләләр шулай эшкәләнеп аннан соң инде килеп күргәч инде нинди тәртипне күргәч мәктәп эчендәге аннан соң балаларның өлгерешен күргәннән соң бик шатланып риза булалар нәрсе өч класс быел да безнең җыелды үзләре ризалашалар әтиәндәр аңлыйлар үзләре дә ләкин менә шунысы кызыклы иң зур сорыйлар рус балалары рус әтиәниләре рус классы алмыйсызмы безнең балаларны алыгыз бирүчеләр бик күп татарча өйрәтерийдек дип әйтүчеләр дә мәхәлле Минемчә мәктәптәге тәртип һәм инструкциянең торышы белән
Димәк, татар мәктәбендә тәртип рус мәктәпләр белән чагыштырганда башкачарак инде.
Бик нык аерылып тора. Укытучылар да, укучылар да мәдәниятләр белән чагыштырганда.
Менә мин монда күзәттем, балалар күбрәк үзара русча аралаша. Бу ни белән бәйле дип уйлыйсыз?
Русча да, татарча да аралашучылар бар инде. Бөтен татар телен бит инде рус балаларының бөтенесе дә аңлап бетермей менә кичерәк классларда шундый хәл инде. Шуңа күрә аңлаешлы тел дип алар инде үзара сөйләшәләр. Ләкин без инде укытучылар белән һаман үзебез карап торабыз.
Қазанда БРИК, Бразилия, Русия, Хиндстан, Қытайның күндәшлік мәсәләләренә бағышланған халықара жиыны тәмамланды. Бу чара югары үсештәге иқтисад шартларында күндәшлікне үстерү мәсәләләренә бағышланды. Онда Башкортстанның монополиягә каршы хезмәте башлыгы Зөлфира Акбашева Азатлык радиосына үз хезмәтенең сөт җитештерүчеләр мәнфәгатьләрен яклап төрле эшләр башкаруын белдерде, әмма моның нәтиҗәсе бик күренмәвендә таныды.
Әле караганда авылда эшләгән, авыл хуҗалыгы белән эш иткән барлык эшкуарлар безгә мөрәҗәгать итеп инде менә бик очсыз алалар сөтне дип. Менә шул эш буенча без зур эш алып барабыз бүген дә инде бүгенге көннәрдә. Бәлки караганда кибетләрдә сатып алу урыннарында сөтнең хакы төшми, сөтнең хакы күтәрелеп тора.
Шимбә көнне исә Казанда Ефәк юл автоузышы башланып китте. Барлыгы 62 җиңел һәм 21 йөк машинасы 4,5 мең чакрым юл узып, ярышны Төркменстан башкаласы Ашгабадта тәмамлар дип көтелә.
Наиф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан актуаль темага үз фикерегезне язып калдыра аласыз. azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төрек җитәкчелеге соңгы айларда зур бәхәсләр тудырган ике мөһим проектны көн тәртибенә китерде. Беренчесе ил эшендәге көрдләр проблемасы, икенчесе күрше Әрмәнстан белән дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыру. Боларның икесендә тормышка ашыру ничек барыр? Моны бүген Төркия үзе һәм халыкара җәмәгатьчелек күзәтә. Тулырак мәгълүмат белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
Һәр ике проблеманың да гасиргә якын үтмеше бар. Ягъни проблемаларның тамырлары җимерел алдыда торган Османлы империясының соңгы елларына таяна. Җимерелү процессы исә 1914 елда Османлы дәүләтенең беренче дөнья сугышына катнашуы белән башланды. Османлы империясы җимерелгәч, кертләрнең күпчелеге яңа төзелгән Төркия Җөмһүрияте Азырак әлеше Госманлыдан Британия тарафыннан яулап алынган, һәм сыңгарак төзелгән Гырак белән Сурия республикалары туфракларында калдылар. Төркиядәгеләр дә, Гырактагылар да үткәндә гысяннар куптардылар. Төркиядәге соңгы күтәрелеш әле дә дәвам итә. 1984 елдан бирле ПКК 30 меңдән артык кешенең үлүенә сәбәп булды. Буларның 5 меңдән артыгын төрек хаскерләре тәшкил итә. Ләкин Ирактагылардан тыш, Төркия, Сурия һәм Ирандагыларның тулы бәйсезлек казаны перспективлары әлегә күренми. Әрмәннәр исә Госманлының оттырачагын сизеп, бер өлеше руслар белән хезмәттәшлек итә башладылар. Türlü urunlarda gıysen kütərdilər. Nəticədə Osmanlı hükümeti ermənilərinə sırrı kararı birdi. Türk sanlarına göre 320 min, ermen sanlarına göre 1 milyondan artık kişi sürgünge duçar etildi. Mənə 1915-ci ilin aprelində bulgan bu vaqiyaga dünyada Rumen genosida digən bəyə birilə. Türkiyəgi bunu qatdi rəvişdə inkarlıqdə həm bu hristiyanlar səbəbli sürgünginə idi. Şul səbəbli də Türkiyənin üzündə ərmən asçılığı qalmadı deyərgə mümkün. İndi Türkiyə il içində də legal Kürt siyasi xarəkətinin başlanığı, yəni Kürtlərinin Demokratik Cəmiyyət Partiyasının parlamentdə urun alığı, həm PKK terrorunun 35 ildən birdə tutdatılı olmağı səbəbli yana inisiyativa başlatıb, Şuşa terrorunu bitirir, Kürtlərini qanaatləndirir yolların tabı üçün Kürtlər bilən ortak tel tabar qatırışa. Digiyaktan bu adnada Ermənistan bilən siyasi diyalog başlar üçün ortak protokol əzirlengen buluğu hər iki ilinin Tışkı İşlər Ministerlikleri tarafından bildirildi. Tabii başta bu protokolun hər iki ilinin parlamentleri tarafından rastlanılır şart. Bu iki inisiyativa da Türkiye'nin öz içinde kızı debatlar kabındırdı. Opozisyon partiyalar hükümetine bu Kürt ya ki Sıngarak ismi demokratikka almaştırılgan proyekt ilini bölüge getirmesin deyip tanket ettiler. Dürüst radikal Kürtler de hükümetten konstitüsyadaki Türk milleti ismi yanına Kürt milleti isimle koyulsun diyen talep koyalar. Konstitusiyanın bu maddesi üzgertili almı deyilir. Türk hükümeti hem Kürt hem Ermenistan siyasetleri sebeple dünyada mantallar ala. Hatta Avrupa Birliği'nin bu yılgı Türkiye raportunda bu adımları için mantala. Lakin Türkiye'de PKK bilen kireşkende şehit bulganlarının atanaları, radikal Türkimler hem opozisiya, PKK ya ki onun türmede tutulgan lideri Abdullah Öcalan bilen diyalog urnaştırığa karşılar. Şulayık Ermenistan bilen yakınlaşu, Türk-Ermen çigin açı meselesinde de reaksiya var. Çünkü Türkiye Ermenler Tağlı Karabağ'ını Azerbaycanlarga kiri tapşırmayca çikler açılmayacak digen pozisyonu turaydı. Single Protocol inisiyativası Azerbaycan'da da Türkiye'ye karşı keçli reaksiye tutturdu. Ermenistan'ın üzerinde ise Daşnak Partiyası citekçiliğinde bu yakınlaşığa karşı çıkıla başlandı. Kıskası AK Parti'ye hakimiyetinin şuşu inisiyativaları batır, ama bunlardan unay neçelu bir kıyın kebek. Tırışkan tabar mı, mını kilesi aylar, ya ki yıllarda görecek biz. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Азатлык радиосы ФМ.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Yaqın kiləşəkdə Qırımın Fiyadusi həm Oqmaşit qolaları Tüben Kama həm Qazan bilən qardaş şəhərlər olacaq. Qırımdakı İdil Assosiasiyası bu başlanğıcın nigizi əligə iqtisadi idi. Amma kiləşəkdə Qazan Oqmaşit arasındakı mədəni bəylənişlər Tatarstan bilən Qırım arasında ciddi kilişlər qəbul etməyə də gətirir deyən inanış var. Bunlar haqqında bizim Qırımdakı xəbərçimiz Dilavar Osman İdil üzəgi rəisi İlmir Temirğəliyev bilən uçraşıb söyləşdi.
Bu inisiativalar kimdən çıxqanı, onların perspektivası bar mı degan sorular bilen min Kırımdagı İdil Assosiasiyası raisi İlmir Temirgaliyev bilen sileştim. Ol oturuşdan mınday söz bulganını rastladı hem kaybir mağlumatlar berip Бу ел бүтін Украин Сабан тойына Алманиядан Ахматчетке делегация келген еді. Мен ойладым, не үшін біздің бәйрәмге Татарстаннан шынды делегациялар келмей. Мына шул итергеч болды меңа. Аннары мен қырым татар дусларым білән сейләштім, журналистларға бұқақта сейләдім. Дәулет Советі депутаты Разил Валеевка, қырым татар китапханасы, Асыл Халықлар фондының жетекшісі Надир Бекиров, хатлар юлладылар, деді Илмир Тимиргалиев.
Көп кішілерге айттым мен. Ну, ең бірінші біздің қырым татар дусларымызға айттым. Журналистлар болды. Иң бірінші айттым мен Адербе Имировка. Ол Разил Исмаиловичны бек айбат біле. Мен айтам, син... Язали Разил Исмаиловичка хат. Ул үзеннән шундый матур итеп хат язды.
Бу инициатив группага Кырымның сауда министрының урынбасары Владимир Викторович та кергән. Ул да Татарстанга хат юллаганны сөйләде Илмир әфенде.
Без министерство торговлены күтәрдек, анда әйбәт кешеләр. Безнең Кырым министерствосы анда бар. Бик тырышып эшли, замминистра бар. Владимир Викторович тоже шул эшне алып бара, юлам инициативный группага керде. Тырдан үзенең министрыннан хат алып килде.
Минем, ни өчен Феодосия түбән Кама белән кардәш шәһәр булырга тели дигән сорауыма Илмир әфәнде аларның Нижнекамп нефтехим полиэтилен газ трубаларына ихтыяҗлары бар диде.
Нижнекампкене мин аларга әйттем, давайте сез Нижнекампский белән Феодосияны кушыгыз дип. Алар Казанга Феодосия карап тора иде. Казан белән эшлибез. Феодосияның экономический перспективалары бар. Алар хәзер газовый труба чыгаралар. Аларга полиэтилен кирәк. Мен әйтәм, Казан Оргсинтезының полиэтилене бар, но анда сез аларга тырышсагыз авыррак була. Нижнекамск нефтехим шул ук продукцияны чыгара и без сезнең белән экономический проблемаларны решат итербез дип әйттем.
Димәк, менә Феодосия белән Түбән Кама тугандаш кардәш шәһәр булырга ниндидер икътисади мөмкинлекләр бар. Феодосияның ихтыяҗлары бар аларның продукциясы, шулаймы?
Шулай.
Минем Феодосия нәрсә белән кызык була ала Татарстанга дигән сорауыма Илмир әфәнде Феодосияның зур диңгез порты бар һәм аларның Татарстан нефтене бу портта кабул итү мөмкинлекләре дә бар. Әгәр дә Татарстанны бу кызыксындырса, алар аны эшләргә әзер, диде.
Феодосияның беләсез рәисе, ул бывший предприниматель, кечле предприниматель. Ул үз вакытында нефть әткәләде и хәзер Россияның Татарстан нефтене монда әткәләргә тырыша улам. Портка.
Феодосияга.
Феодосияга. Анда айта матур-матур жерлер бар ди. Бәлким алар берәр нәрсә Татарстан кешеләре, бәлким берәр нәрсә монда саларга истиләр, мен аларга ярдәм бирәм җир аларга дип. Шулай дип әйт. Мэр Бартенев Александр. Мен аның белән күптән таныш. И вот в этом сөйләшеп алдык аның белән. Ул Нижнекамский белән уже сөйләшә башлады. Ул бик озак уйлап тормый эшли.
Ә менә Кырымның каласы Ахмәтчет һәм Казан арасында туганда шәһәр булуына нинди перспектива бар?
Иң беренче зур перспектива безнең ике татар милләте, Казан татарлары, Крым татарлары якынрак булалар. Культурный обмен була. Алары образование, уку аркасында тоже ярдәм бер-беренә бирә алалар. И экономически вазифалар җиңелрәк барырлар.
Илмир әфәнде әйтүенчә, Татарстанның полиэтилен продукциясына Ахмәчтәге Сизакор заводының да ихтыяҗы бар икән. Ул завод хәзер полиэтилен булмау сәбәбеннән туктап тора икән. Узган елларда Ахмәчет шәһәр хакимияте Казан белән туганлашу өчен хатта язган булган. Ләкин Казаннан җавап килмәгән. Казан имеш Киев белән туганлашырга планлаштырган булган. Бу хакта да Илмир әфәнде сөйләде.
Казанда Казан Оргсинтезның бөтен продукциясы дефицитный продукция. Менә син беләсең, бездә Сизакор дигән завод бар. Сырье җитмәгән өчен ул басып тора эшләми. Күп предприятиеләр полиэтилен белән шөгыльләнгән, алар посредник аркылы алалар полиэтиленовый продукт кирәк була. А так турдан туры сиңа арзанрак була ул. Иң беренчесе безнең вазифа менә бу культураны күтәрергә. Татар милләт арасында. Без постоянны мероприятияларыбыз юк. Случай к случаю. Бер вакытта була, бер вакытта булмый. Безнең договор булса, Казан белән Ахмәчет. Ул җиңелрәк була, аннары Крым белән Татарстан договорына төзергә. Ул бит күптән безнең милләтләр бергә булган. Бер информационный блокта без яздык, что Казан ханлары Крым халлары. Алар бит бер династиядан булган.
Ә менә Казан шәһәр мэриясында бу хакта хәбәр юк дигән бер мәгълүмат бар. Сез турыдан торыш ул шәһәргә мөрәҗәгатьтегезме юкмы бу беренчесе һәм Әхмәтҗит шәһәр башы белән сөйләштегезме бу хакта юкмы? Аларның хәбәрләре бармы бу инициатива хакында?
Сөйләштек. Алар Әхмәтҗит үзләре турыдан-туры 1 ел әвәлрәк бу хатны язганнар Казандагы мэрия инициативасын поддерживать итмәгәннәр. Мин беләм, Казан бәлким дип Киев белән якын булыр идек. Но Симферополь бик зур шәһәр түгел дип әйткән дип ишеттем мин.
Димәк, сез бу мәсьәләне яңадан күтәрәсез хәзер.
Әйе, менә без
ассоциация буларак.
Беренче мәртә күтәрәбез.
Сүзене дәвам итеп Илмир әфәнде Кырым һәм Татарстан шәһәрләренең тугандаш шәһәрләр булу эшенә Разил Вәлиев, Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров та ярдәм бирәчәкләренә ышанам, диде.
Разил Исмаилович уже алаулышны. Без предварительно Бөтендөнья конгресс рәисе белән тоже сөйләштек.
Ринат Закиров белән.
Ринат Закиров белән. Ринат әфәнде әйтте, без нәрсә кирәк булса, монда ясыйбыз аны, әрдән бирәбез. Әйбәт инициатива дип әйтте.
Шулай итеп, Кырым Татарстан шәһәрләре арасында тугандаш шәһәрләр барлыкка килү ихтималы бар. Алда исә Ялта шәһәре дә Татарстанда үзенә ниндидер шәһәр белән туганлашырга теләк белдерә икән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Казанда әле интернет шын-шынлап тамыр җәегенә башлады. Барысы да алда дип өметләнелә. Бу турыда тулырак итеп сез пәрәвез тапшыруында ишетерсез. Данил Сафаров тыңлаучыларга беренче чиратта matbuğat.ru порталының хуҗасы буларак таныш. Бу юлы исә аны Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур мәгариф.ру сайтын ясаучы буларак студиягә чакырган. Алар пәрәвездәге татар ширкәтләре, сәүдә, татар китаплары һәм аларны укучылар турында сөйләшә.
Без татар китаплары, мәгариф һәм интернет технологиялар буенча ассорти темага кузгалып узарбыз. Һәм моңарга яхшы гына бер сәбәп бар. Интернеттагы magarif.com мәгариф нәшрияты сайтына кереп чыгарбыз. Моның өчен шул сайтны ясаган билгеле интернет журналист һәм мәгърифәтчелек эшчәнлеге белән шөгыльләнүче Данил Сафаровны чакырдык. Данил әфәнде, хәлләр ничек?
Бер кием, рәхмәт.
Бу magarif.com сайты ни өчен саны ком дигән домен зонасыннан алдыгыз?
Беренчедән magarif.ru дигәне инде кемдер алган иде. Ул доменны, икенчедән magarif нәшрияты компания булгач, ком доменын алырга булдык. Һәм magarif нәшриятының җитәкчелеге моның белән килеште, һәм шушы адрес буенча сайтны урнаштырдык.
Magarif нәшриятым белем даирәсе белән шөгыльләнсә дә, татар халкына аның ихтиҗын өйрәнеп хезмәт итә кебек тоела. Хәлбуки аның инде бер реклама эшчәнлегендә сизелә, яисә аның маркетинг эшчәнлегендә сизелә кебек тоела. Нәрсәгә өметләнеп интернетта алар сайт ачты? Бу сезнең шәхси инициатива булып чыктымы, яисә киресенчә magarif нәшрияты беренче ратта бу сайтны ачу турында фикерен белдердеме?
Бер караганда кызыклыгына килеп чыга. Magarif нәшрияты бит инде ул китаплар чыгару белән шөгыльләнүче компания. Аларга сайт бер караганда бик кирәк тә булмаска мөмкин. Мәсәлән, башка нәшриятлар, башка җәмгыятьләр белән чагыштырганда Magarif нәшрияты мисаны үзенең товарын, продукциясын алга таба итәрә бара, маркетинг алымнары бар һәм шушы сайтны ясау инициативасын алар миңа чыктылар һәм без бик теләп шушы эшне башкардык. Әмма бу һавадан алган ниндидер инициатива түгел иде, без инде элек тә Magarif нәшрияты белән эшләгән идек бергәләп. Бу эшкә инде шактый сыналган хезмәттәшләр буларак тотындык.
Magarif нәшрияты беренче ратасын элекеге Сабантуй газетасы аша һәм китаплар аша интернет югары технологияларны агарту эшчәнлеге булган күрәсем белән кызыксындым. Яисә техника юнәлештә сезне дәп таптым.
Бер елны без виртуаль дөнья дигән китап чыгарган идек Magarif нәшрияты белән. Бу вакытта нәшриятның директоры танылган язучы Мадарис Вәлиев мөрәҗәгать иткән иде. Ул Сабантуй газетасында виртуаль дөнья дигән рубриканы күреп алды минем һәм аны китап буларак чыгарырга тәкъдим итте. Әлбәттә, бу рубрикалар җыелмасы гына булмады, газетада чыккан паршивка гына булмады. Аны без яңартып, яңа китап формасына китереп, Ләйсән Хафизова белән бергәләп чыгардык, китап дәрәҗәсенә җиткереп. Мин уйлыйм, нәшрият җитәкчелеге тарафыннан мондый адым болмаса, ол китап чыкмас еді. Яшын батырын түгел, татар китаплары арасында көбірек матур әдәбият, нендейдер менә бүгінгі заманаға яраклашмаған әдәбият шыға бит инде. Бүгінгі замана белән бергә атлаучы әдәбият юк дәрәҗәсендә. Мәгариф нәшрияты үзе шушы инициатива белән чыкты һәм шуңа да бу эшнең нәтиҗәсе бар.
Бу виртуаль дөнья китабы чыкканга да инде 3-нче ел китап бит инде. Шулай бит инде 3 елдан артты бит инде.
Әйе.
Ә алайса без тыңлаучыларыбызны сөендереп куйык, киләсе бер очрашуда Пәрәвүз тапшырында яисә Азатлык радиосында шул китапка тукталбызбыз әле. Инде 3 елдан артык вакыт узган, әмма һаман да ул китапка яңа тагын бер аналог чыкмады. Яхшы алайса без Данил бу теманы икенче тапшыруга калдырык, ярыймы? Бүген мәгариф.ком сайтына якынрак килик. Мәгариф нәшрияты килеп чыгган башка татар нәшриятлары белән чагыштырганда продвинутыйрак дип миндә татарча ничек була бу? Алдынгы карашлырак бер нәшрият.
Алдынгы карашлы, әйе. Мин гомумән эш дәвамында күзәтеп йөрим. Кешеләрнең интернетка мөнәсәбәтләрен, карашларын. Бик күп, ну, яшьләр арасында һәр кешедә интернетка керә, ВКонтактеларга да, социаль ресурсларга да, мәгърифәтчелек юнәлешендә дә интернет белән файдаланалар. Әмма өлкәнрәк буын кешеләр алар инде интернет белән бик дус түгел. Барысында түгел әлбәттә, әмма күпчелеге дип әйтәм. Шуңа күрә, менә шундый кешеләр булуы олы кешеләр арасында, олы кешеләрнең күпчелеге җитәкчеләр бит инде. Алардан тора, мәсәлән, сайт булдыруда, товарларын, маркетингларын шушы югары технологияләр белән үреп алып баруда җитәкчеләрдән тора. Җитәкчеләр күбесенчә алар олы кешеләр. Шушы олы кешеләр арасында яңа технологияләрне кабул итүче кешеләр булу бик шалландыра.
Бу олы кешеләр дип атарга була, менә сезнең белән бергә эшләгән Нәҗип Бәдретдинов индеме?
Әйе, Нәҗип Бәдретдинов, мәсәлән,
taткараоке.ру taткараоке.ру
әйе
һәм менә тагын бер олы кеше дип атыйгын бу Мөдәрис Вәлиев
Мөдәрис Вәлиев әйе
мәгариф.ком
әйе алар мәсәлән яшь ташлар булса бәлки алай күңелле дә булмаса я әмма аларның олы кеше булып менә шушы югары технологияләр белән замана белән бергә атларга теләүләре өйрәнергә теләүләре бик тә шатландыра Мөдәрис Вәлиев ул мәгариф.ком белән генә эш итеп калмый башка сайт белән дә хәбәрләр сайтларны көн саен карый көн саен аның караулары белән фикер алышабыз очрашканда инде Нәҗип Бәдретдинов шулай ук аның теге интернет буенча шушы җырлыйга әле тапшыруын алга этәрү буенча сүз чыкса, аның инде күзләре яна башлый, балаларча дип әйтик. Шуңа ул кешеләр арасында мондый хәлнең күзәтелүе бик тә шатландыра.
Сындырлык бер бүлеге бар мәгариф.комның яңалыклар белән даны карыйга әйтик. Календарда татар энциклопедиясе Азатлык радиосыннан да хәбәрне күчереп бастырганнар менә менә иң беренче булып әлсемнең 27 августтан алып куйгансыз. Аннары шул ук татар календары турында татарстан яшьләрендә язма. Шәҗәрәңне төй беләсеңме? Яңа численник әзер менә шундыйрак ярым реклама, ярым мәгърифәт агарту рухындагы яңалыклар урнашкан кебек тоела. Интертат.ру мәгариф.ком сайты турында язган яңа дәреслекләр пайда булган. Ай белән кыя 4 телле китап. Менә шундый мәгариф нәшриятының яңалыкларын алып барасы икән.
Мин әйтәсем килә, бу коммерция проектлары түгел. Чыккан китаплар, мәсәлән, шушы сайт. Әгәр татар матбугаты аларны яктыртырга алына икән, аңа реклама дип кабул итәргә кирәкми. Әлбәттә, без тәрәбез ул продукцияны, әйме, аларга ярдәм итәбез шушы сайт белән бәйле рәвештә. Әмма бу мәгърифәтчелек агарту продукциясе дип әйтәм. Мәсәлән, шушы шәҗәрәңне төзү турында китап. Алар барсы да, барсы да кушылары өчен әсбаплар
ярдәм итә инде безнең милли мәдәниятебезгә, яшь үсмерләрне тәрбиядә һәм башка. Бунда сезнең инде яңалыкларга килгәндә, инде 5-нче бит тулган. Бу сайт кайчан ачылган иде? Монда беренче тапкыр хәбәр чыккан узган елны июль аенда. Инде бер еллыгын бәйрәм итте дигәргә була мәгариф мәгариф.ком.
Бер еллыгын бәйрәм итте, аңарчы сайт шулай ук бар иде, әмма бүгенге халатында түгел иде. Без яңарттык, эшләдек һәм менә шушы инде бер еллап мәгариф сайты бер елдан артты инде. Бу яңалыкларга килгәндә, монда мәгариф нәшриятының үзенең яңалыклары да бар һәм шулай ук мәгариф китаплары турында чыккан язмалар да урын ала башка матбугатта. Бәлки алар, мәсәлән, шушы мәгариф сайты накручылар өчен яңалык та түгелдер. Мәсәлән, алар газета битләреннән дә укып беләләрдер. Әмма газеталарда чыгу ул инде зурайбер һәм без аларны шушында әлеп барабыз барысында.
Тизелемтә.
Кудайга шөкер.
Виртуаль тормыш.
Кардәшләр.
Югары технологиялар.
Кирәк булса.
Мәгълүмат алмашу турында.
Кем бу интернетне ясаган булса, бик файдалы икән.
Һәр атнаны шимбә көнне Пәрәвүз тапшыруында тыңлагыз.
Ярый, без сезне интернет белән дәвалыйк.
Сезнең тагын бер кызыклы төймәгез бар монда, каталогын да кирип карый гәлен. Хәзерге китаплар киткән 10нчы биткә кадәр, димәк инде монда бер йөзләгән китап. Әйтик менә Алмагач псиеннән башланган русский речь, алгебра һәм анализ башлангычлары, җәмгыять белеме кебек китапларга кичкенә генә аннотациялар һәм истәлекләр бирелгән. Хөрмәтле тыңлаучы, исеңнән чыгарма magarif.com һәм шул адрес белән кирип монда китапларны табарга була. Менә без әдәбият китабын таптык, татар теле һәм күңелемә якын затлар яисә җәмгыять белеме дигән китапны таптык. Синең каталогтан эзләп. Әмма ләкин бу китап бит кибеттә юк, әйтик, анда Омскидә яисә Томскидә яшәүче тыңлаучыбыз өчен. Ул нәрсә эшли ала?
Шушы сорау белән Мәгариф нәшриятына иң еш мөрәҗәгать итәләр. Шуңа күрә Мәгариф.com сайтында сул яктан иң күренә торган урын дип санала инде, әйме? Язып куйдык, каян аларга мөмкин шушы китапларны, кая мөрәҗәгать итәргә. Казанда яшәүче кешеләргә, Татарстанда яшәүче кешеләргә һәм инде читтә яшәүчеләргә телефоннары бар, Мәгарифның фирма кибетләре бар, барсының да адресы белән, телефоны белән барсы язылып куйылган. Бүлеп сатып алучылар өчен айрым бүлек бар, карасагыз, анда партнерларга дигән бүлектә да инде шушы күпләп сатып алучылар өчен хәтта прайс та эленгән.
Әйе, менә прайс, реквизитлар һәм килешүләре дә бар. Яхшы бик кызык контакт өлеше дә бар инде монда, телефоннары язылган. Хәтта менә иҗтимагый яисә балалар әдәбияты, татар әдәбияты теле һәм яисә табигый математик әдәбият буенча да һәммәсенең редакторларының телефоннары бар. Бик кызыклы икән монда, ягъни бик кызык. Әйдә, алай булгач, инде кунакхана бүлегенә кереп чыгыйк. Менә монда Данил әфәндем игътибарымны җәлеп иткән әйбер Бехзат Акташ дигән кеше, бу интернетта шактый актив кеше инде. Татар ил төркемендә, Ватаным Татарстан гәзитенә һәм хәтта башка татар сайтларына яза ул. Бехзат Акташ белән монда инде фикер кашлыгы да бар кебек тиләле magarif.com-да.
Әлбәттә, комментарийлар кунакхананың комментарийлары белән кызык инде ул кунакхана. Мәсәлән, рәхмәт әйтүдән бигрәк ниндидер фикер каршылыгы туа икән, бу безне администраторлар буларак шушы сайтның һәм мен уйлыйм сайтның нәшриятның җитәкчеләрен дә кызыксындыра дип. Чөнки сайт ул бик динамиклы бер, һәм ул һәрвакытта да ниндидер үсештә булырга тиеш, һәрвакыт ниндидер кызыксындыру чарасы булырга тиеш. Шуңа да әгәр менә шушындый диалоглар, хәтта конфликтлар килеп чыга икән, низаклар, бу сайт өчен бик уңайлы нәрсә.
Менә Бигзат Акташ инде ул Измир шәһәрендә яши инде ул, аның улы ялгышмасам инде Америкада яши булган инде хәзер. Татарстанда чыккан китапка без зирак чит илләрдә яшәүчеләрнең балаларның ихтияҗы юк дип уйлыйсызмы? Безнең балалар килсен дә белмиләр бит. Әле бер яктан килсене өйрәтергә кирәк дип борчылуын белдерә инде. Ә бу латиницага килгәндә, бер ара мәгариф нәшрияты бик мауыккан иде, шактый кызыклыгына латин шрифтында китаплар чыгып алган иде. Хәзер андый китаплар чыкмый торгандыр инде.
Мен бу турыда әйтә алмыйм.
Яхшымы инде мәгариф нәшриятының һәм аңарган китаплар заказ бирә торган инде хөкүмәтнең үз сәясәте дип калай. Ә без исәм, кабаттан интернетка әйләнеп кайтый һәм интернетта мәгариф нәшриятыннан башка татар китап нәшриятләренең, башкорт яисә башка төрки милли нәшриятләренең кайсыларының сайтлары бар, сездә кызыксыну ята.
Әлбәттә, без бу сайтны ясаганда да ул сайтлар белән кызыксындык карадык, башка сайтлар белән дә ашып карадык, һәрдаим кызыксынып барабыз. Хәтта Татарстандагы нәшриятлар белән генә түгел, башка өлкәләрдә, башка регионнарда чыга торган һәм үзәктә чыга торган нәшриятлар сайтлары белән күбесенең сайты һәм мин уйлыйм, бу иң авыр нәрсәдер, ачылган, әмма яңартылып бармый. Бу нәшрият сайтына гына кагылмый, гомумән татар интернетына да, рус интернетына да кагылган бер нәрсә. Күпләр уйлый, сайт эшләдек тә, һәм шуның белән шул. Безнең сайтыбыз бар, дип фикер йөртәләр. Чынлыкта сайт эшләү ул әле эшнең бик әзе генә. Аның инде җиләкләре булачак, сайт даими яңартылып торып, көн саен карала торган сайтка әйләнгәч кенә.
Әйдә, шулай да бармаклап булса саныйк инде, алар безгә бик кадерле бит, татар сайтлары бик аз. Башка татар китап нәшриятларының сайтлары бармы? Һич югында шул үле формада булса да. Татар китап нәшрияты. Мин дә белмим, шулай ук Ранур нәшрияты.
Аларның барлыгы дип уйламыйм.
Яисә Инсан нәшрияты, мәсәлән, Мәскәүдәге Фән нәшрияты.
Заман нәшрияты.
Заман нәшрияты, яисә Хәтер нәшрияты. Ә, бердән-бер нәшрият менә бар, менә монда алай булгач, бу дини инде, шәхси нәшрият дип әйтергә була. Әйтик, Иман нәшрияты, imancentre.ru. Шунда ук аның каталогы да урнашкан. Марши Иман нәшрияты үзенең каталогын бүтән өстәмә сайтлар аша рекламасын биреп бара да инде. Менә анысы да imancentre.ru, imancentre.ru дигән адреска кереп без таптык монда. Аларның нинди телдә чыккан китапларының барсында да каталоглары бирелгән һәм анда аларның Иман нәшриятының инде шактый әле монда 1000-гә якын ахырсы китаплары.
Бу нинди диний китапларны?
Асылда диний яисә милли, тарихи һәм башка шундыйрак фәнни китаплар, әмма иманнашиятның үзенчәлеге шундый ул башка кешеләрнең китапларында күчер бастыра яисә элекке борынгы китапларны татар хәрефенә күчер бастыра. Менә үз китапларын тагын бер үзенчәлеге шундый, монда күп китапларның бәясе 4 сум, 5 сум, 10 сум, 100 сумлыклар да бар, 3-тән кәле хәтта 2 сумлык кичкенә-кичкенә басма китаплар да бар икән. Бик кызык. Шулай итеп, менә без интернетта magarif.com-га башка конкурент күрмәдек.
Конкурент юк дип әйтеп булмый, бәлки алар бардыр да, әлеге дә баягы сайтның яңартылуына карарга кирәктер.
Алайса, magarif.com-га кадәр Мәгариф нәшрияты интернеттан китапларын ничек тәкъдим итәдер? Кайсы сайт аша?
Шушук адреста бар иде сайт, Мәгариф нәшриятына инде бер тапкыр тәкъдим иткән идем, әмма ул вакытта без үзебез эшләмәгән идек ул сайтны. Әмма менә узган елдан алып, шу сайтны яңадан эшләп, заманчалатып, инде бер елдан артык вакыт ичендә эшләп киләбез.
Шулай итеп без magarif.com сайтына кирип чыктык һәм magarif.com сайтын ясаучы, аны карап торучы, төзәтеп торучы, аның хуҗасы Данил Сафаров белән аралаштык. Бу турыда һәм башка яңалыкларында сез шулай ук magarif.com сайты яисә башка татар сайтлары белән бергә Азатлык радиосының azatlik.org сайтына да кирип танышып бара аласыз. Сау булып торыгыз.
Күптән түгел 7 яшьлек туган көнен билгеләп үткән Яңа гасыр телеканалының иң танылган яшьләр тапшыруы булып, Син минеке, мин синеке тапшыруы санала. Моны телевидениегә килгән хатлар халык фикере раслаган. Аны Зөлфәт һәм Луиза алып бара. Бүгенге кызган табаның кунагы яшь телевидение алып баручысы Луиза. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхак яралашты.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сауымыз, хөрмәтле кызган табаны тыңлаучы дуслар. Азатлык сезне атна сайын яшьләр тормышындагы кызыклы вакыйгалар белән һәм инде шушы вакыйгаларга бәйле уңган булган егет-кызлар белән таныштыруын дәвам итәм. Үткән тапшыруларда без Яңа гасыр телеканалының 7 яшьлек туган көнен билгеләп үтүен әйтеп киткән идек. Яңа гасыр радиосының иң яшь диджее Ришат кунакта булып киткән иде. Бүген инде Яңа гасыр каналының иң популяр яшьләр тапшыруының алып баручысы Луиза белән таныштырасыбыз килә. Инде сез белә торгансыз, Син минеке, мин синеке тапшыруын алып барам. Шулай ук яшьләр тукталышы тапшыруында да эшләй. Гомумән, бик тырыш, җитез үткен татар кызы. Менә Луиза күптән түгел Яңа гасыр телерадио компаниясе туган көнен билгеләп үтте. Сез яшьләр буларак шушы бәйрәмнәрдә нинди өлеш керттегез, ниләр эшләдегез? Һәм инде егет-кызларны шушы яңа сезонда ниләр белән сөендерәсегез? Ә сөендермәкче буласыз?
Сәлам, Рөстәм. Бик тиздән Татарстан Яңа гасыр каналында яңа сезон башланачак. Ул яңа сезонда Яш ТВ дип исемләнгән балалар һәм яшьләр өчен канал эшли башлаячак. Ул канал сезон гыйбарат. Хәзерге вакытта чыгучы яшьләр һәм балалар тапшырулары бер блокка җыелачак. Аның вакыты төгәл вакыты 14 сәгать 15 минутта башланып китәчәк ул канал үз эшен. Ләкин шуны истә тутырга кирәк, менә бу вакыт аралыгында яшьләр кайберсе укуда, әти-әниләр карый алмаячак, ә бит әти-әниләр үз балалары белән тапшыруларны карарга яраталар. Мәсәлән, күчтәнәч тапшыруын, хачу мультфильм тапшыруларын. Шуны исәптә тотып, без әлеге блокта булган тапшыруларны тагын кичке вакытта да кабатлап күрсәтәчәкбез. Мәсәлән, Син минеке, мин синеке тапшыруының вакыты үзгәрмәячәк, ул шулай 21 сәгать 30 минутта калачак. Ә мәсәлән, күчтәнәч тапшыруының әзрәк вакыты үзгәрәчәк, ул сәгать 9-да.
Яшьләр тутылышы.
Яшьләр тутылышы шулай вакытын үзгәрмәячәк, ничек булган шулай калачак.
Ягъни якшәмбе
сәгать
10-да 30-да?
Әйе. Һәм инде
кабатлап
түгел, менә блок булачак бит инде, әйме? Шул блокта тагын бер тапкыр күрсәтәчәкләр аны.
Луиза бу хакта әйтеп киттең, әле тагын бит менә бәйрәм көннәрендә тур эфирлар булды, шулар турында кыскача әйтеп китәм.
Әйе, Яңа гасыр туган көне уңаеннан бик зур бәйрәм булды, бик күп махсус чыгарышлар булды. Мәсәлән, Син минеке, мин синеке тапшыруында да махсус бәйрәм чыгарылышы иде, безнең анда катнашучыларыбыз, Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясының эшчеләре катнашты, бик кызык булган иде. Аннан соң яшьләр тукталышының да махсус чыгарылышы булды, ул яш хезмәткәрләр турында иде, бик күп сюжетлар. Һәм тагын туры эфирда бер зур ток-шоу булды, бер сәгать сәнәгатьлек,
бер замана яшьләре дигән.
Әйе, без замана яшьләре дип исемләнгән ток-шоу. Телевидение хакында сөйләштек, балалар һәм яшьләр өчен тапшырулар хакында сөйләштек, сүз алып бардык.
Бәйрәм алдыннан чиктер бер-берегез белән сөйләшкәнсез, бәлки сораштыру булгандыр. Шуннан да әйт, менә синнекен, мин синнекен бик яхшы карыйлар бугай. Хатлар да шуны дәлилли.
Кичә генә миңа әйттләр, син минекен, мин синнекен тапшыруны әбиләр карый икән. Бик яратып, без моңа шатландык, чөнки әбиләр ул безнең белгәнегезчә Сарафан радиосы һәм безгә бик яхшы реклама ясап яталар икән. Оныкларына менә син минекен, мин синнекен тапшыруны карагыз әле, анда бик матур егетләр, кызлар килә дип. Шундый сүзләр ишетүн кичә генә бик күңелем шатланып китте.
Кешеләрен таныштырасың инде, эшлисең. Менә үзең кайсы яктан соң син? Кайсы як? Кыскача гына биографияңны таныштырып бит әле.
Бик кыска булыр, чөнки мин Казаннан, мәркәзебездән, 2-нче татар гимназиясында белем алып чыктым. Аннан соң Казан дәүләт университетының журналистика факультетында белем алып чыктым. Шулай ук.
Бер генә университет укыдым.
Әйе, бер генә.
Кеше бит хәзер яшьләр иреген зиялар тегеннән.
Модага кирип бара, бер ничә югары уку йортын битергән, минем дә шундый хыял бар.
Телевидение ишеген ачып кергән нәрсә тә итте. Журналистика
факультеты. Журналистика факультетына очраклы рәвештә генә килеп эләктем. Дөресен генә әйткәндә, бик социология факультетында белем аласы килгән иде. Ләкин хәзер бит инде яшьләр берничә факультетка кирип карыйлар. Менә мин дә социологиягә дә биреп карадым имтиханнар, журналистикага да биреп карадым имтиханнар. Социологиягә керә алмадым, менә журналистикага кердем.
Рус журналистика бит әле.
Әйе, иң кызыгы татар мәктәбен бетереп чыгып, рус журналистикасына кердем. Татар телевидениесендә Һәм моңа минем әтием ничектер этәргеч булгандыр, чөнки әтием әгел әйтәләр иде, ник син балаңны татар мәктәбенә укырга керттең, укырга бирдең, хәзер менә бит инде ул беркайда эшкә дә урнаша алмый, югары уку йортына да керергә авыр була, дип һәм миңа әти килде дә, кызым, әйдә әле син рус журналистикасына кереп кара әле, керә алырсыңмы икән? Менә минем үземнең дусларыма, туганнарыма әйтәсем килә, менә татар мәктәбен укып чыкты, шулай булса да рус журналистикасына рәхәтләнеп укырга керде. Бернендә тискәре ягы булмады татар мәктәбен бетерүе.
Журфаклар алар газетада да, интернет изданияларда да, башка җирдә дә эшлиләр. Үзеңне эшләү дәверендә нинди эшләр санап карадың?
Башта үземнең иҗади юлымны дип әйтгәндә, журналдан башлап җибәрдем. Хәзер белмим, чыгамы ул журнал, юкмы? Үз вакытында бик популяр журнал иде ул, республика күләм журналы, студенческий формат.
Урысча яздың инде.
Әйе, урысча яздым, әйе. Беренче статьямны хәтерлим, ул элекеге КГФИ ректоры иде. Менә шуннан бик күләмле статья язып чыгардык. Бик шатланган идем ул вакытта. Шундый дәрәҗәле кешедән беренче интервьюны шундый дәрәҗәле кешедән алуыма. Аннан соң инде киттем телевидениега. Шулай ук рус тапшыруына ул вакытта әле ул «Доброе утро» тапшыруы иде. Ләкин әзме-күпме үткәч «Доброе утро» таркалды һәм бар тик «Хәйрле иртә» калды. Менә шулай уйлап йөргәндә кая барыйм икән дип телевидениедән китәсе килмәгән иде. Юлы менә яшьләр талашына килеп эләктем һәм инде әлеге вакытка кадәр яшьләр тупалышында.
Исемне дә әйтәсең инде хәзер. Яшьләр тупалышында айрым сюжетлар алып барасың, әйе, алып барасың һәм инде син минеке, мин синекен дә алып барасың. Син минеке, мин синекен әйтер әйләнеп кайтсак, егетләр кызлар турында таныштырып бит әле. Ниндирәк егетләрне сайлыйсың да, ничегерәк киләләрме, анкета буенчамы?
Шундый имеш-мимешләр йөри икән, син минеке, мин синеке тапшыруына эләгер өчен акча түләргә кирәк, яисә зур каты кастинг күтәргә кирәк. Шул имеш-мимешләрне хәзер бетерәсе килә, бернинде акча түләргә кирәк түгел. Һәм инде кастинг турында. Кастинг әлбәттә үтәргә кирәк, ләкин ул нинди кастинг? Безнең ике шартыбыз бар. Ул беренчесе татар телен камил белү, һәм икенчесе егеткә я булмаса кызга төп геройга бүләк ясау. Әгәр дә бу ике шарт белән килешәләр икән, димәк безнең тапшыруга ишекләр ачык.
Тапшыру ике атнага бер чыгамы, ул айга бер чыгамы?
Ике атнага бер тапкыр чыга яңа тапшыру, һәр атна саен була кабатлавы.
Озак әзерләнәләр, менә шул бер атна эчендә әзерлисез.
Юк, әлбәттә бер атна эчендә түгел, башта катнашучыларыбызны табабыз. Әле бит креатив, шундый кызык катнашучылар кирәк, башта аларны эзлибез. Аннан соң сценарий языла, уйланыла тема, психолог белән алдан килә катнашучылар сөйләшергә, аларның психологик портреты языла, билгеләнә, кем кемгә туры килә, кем юк. Аннан соң инде съемка, ярты көн съемка, һәм инде монтажга бер-ике көн китә.
Зөлфәт Зинуров белән алып барабыз бит, әйме?
Әйе, Зөлфәт белән.
Ул шырақлы килеп кердеме тапшыруга әллә инде?
Юк, махсус без аны чакырды, әйе, алып баручы буларак.
Һәм ул үз ролен яхшы башкара.
Әлбәттә. Бик яхшы башкара үз ролен.
Яхшы. Менә егетләр кызлар танышалар, шуннан да алар йөреп китәләрме бер-берсе белән? Парлары бармы?
Хәзерге вакытка кадәр без йөрибез дигән хәбәрләр әле миңа килеп җитмәде. Тапшыру ахырында шәхсән үзем бөтен катнашучылар янына килеп, әгәр дә каушып китәсез икән, гаилә корып китәсез икән, безгә онытмагыз хәбәр итергә, без сезне төшерәчәкбез, бу мәгълүмат бик кирәк дип үзем әйтеп чыгам, ләкин әлемдә хәбәр итүче яшьләр юк. Яисә онытып җибәргәннәр, яисә инде дөрестән дә әле каушкан парлар юк.
Менә психологның роле нидә соң? Менә бит психолог әйтерсең, менә шын балыкка туры китерерлек итеп, бу кеше туры килә, бу кеше туры килмәй, бу кеше парлашат, парлашмый дип әйтә.
Алай издереп бу әйтмәй бит инде. Сиңа бу туры килә дип әйтә. Аңа менә кара әле яхшырак дигән киңәшләр бирә. Ә менә сиңа бу туры килмәй, аны сайлама дип әйтми.
Психолог ашагына танышу ул җиңел ысыл түгелме соң? Һәм психологның роле нидә монда?
Хәзерге вакытта безнең бит инде тапшыру җиделәнде. Хәтта ишеткәнем бар, мәктәп балаларына килеп, нигә сезнең тапшыруыгыз хәзер кызык түгел дип әйткәннәре бар. Безнең аудитория үзгәрде, безнең аудитория әзрәк үсте. Элегрәк безне карасалар, мәктәп балалары, 1-2 курс студентлары, хәзер инде безнең 2 курс студентларыннан алып, өлкәнрәк яшьләр карыйлар. Менә алар өчен кызык, аларга җитди нәрсәләр кирәк. Шуңа күрә җитди компонентны кертеп җибәрү өчен без психологны чакырырга булдык. Монда әле тагын нәрсә бар. 1-нче максат ул таныштыру булса, 2-нче максат ул безнең яшьләребезне мөнәсәбәтләр корырга өйрәтү, чөнки яшьләребез мөнәсәбәтләр кора белми. Шуңа күрә психологны чакырдык. Психолог үз киңәшләре белән яшьләребезгә ничек мөнәсәбәтләр корырга кирәк, ничек танышырга кирәк, беренче очрашуда нинди сүзләр әйтмәскә, нинди сүзләр әйтергә, менә шуның хакта сөйли һәм безгә бик күп хатлар килә, бик күп шалтыратулар, психолог ошый дип шалтыратулар бик күп, һәм зур бер вакыйга инде ул безнең катнашучылар килгәч, бөтен проблемалар безнең психологка сөйли башлар. Рәмилә Хабибуллина, ул Татар гуманитар педагогик университетының укытучысы һәм бездә инде тапшыруның даими консультанты.
Үзең алып барасың инде, кайнысың шушы яшьләр тапшыруларында. Ә башка тапшыруларны карыйсыңмы соң, яшьләр тапшыруларын тыңлыйсыңмы яки карыйсыңмы башка каналларда? Шул ук ТМ каналында
әйтегендә. Әйе, карыйм, яшьләр тудашы карыйм, син мине тапшырам карыйм. Берничә тапкыр СТС-тан карарга яратам да, яш молодежь. Ял итү өчен генә, нидер мәгълүмат алу өчен түгел әлбәттә, ә ял итү өчен, күзне ял итү өчен. Яратып карыйм Comedy Club. Җитди тапшыруларга килгәндә, элегрәк ошыйды карарга Вяземскийның тапшыруын. Умницы һәм умники.
Интернет белән дусмы сез?
Интернет белән дус, әйе, интернет аша карамыйм.
Яны сине интернеттан яшьләр Луиза дип җыйсалар табалалар инде, контакттан.
Контакта инде табалалар. Һәр көнне бер 10-15 дусны үземнең битемә өстим.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Киләчәктә тапшыру шул форматта чыгачакмы? Яңа сезонда вакыт үзгәрмәячәкме? Алып барышлар үзгәрмәячәкме?
Алып барышлар үзгәрмәс дип уйлыйм, шуңа ышанып карасы килә. Вакыты да үзгәрмәячәк. Бары тик аның кабатлавы, әйтәм ич, шул яшьләр һәм балалар блогында булачак. Тем үзгәрмәячәктер дим әле, чөнки әле менә тапшыру эшлегенә башлады, күз ияләшсен, тамашачысын тапсын, аннары инде ниндидер үзгәрешләр турында уйлап карарга була. Ә хәзергә юк, ул шул форматта калачак. Бары тик инде һәр тапшыруда безнең темабыз бар, шул темаларны уйларга кирәк. Ул яшьләргә якын булсын өчен, ул яшьләргә кызык булсын өчен.
Гомумән Татарстанда яшәүче егет-кызлар гына катнашамы да, әллә инде читтән дә килә аларны татар яшьләре, шундый итеп
әйтсәң? Әйе, шуны да әйтәсе килгән, дә кайбер вакыт уйлап куям, безне танышулар бюросы белән бутамыйлар микән дип. Чөнки менә бик күп шалтыратулар бар, теге яисә бу сәбәпләр өчен тапшыруга килә алмыйлар, татар телләре бик үк камил түгел, яисә икенче республикаларда яшиләр һәм менә сөенке вакытына килә алмыйлар. Ләкин алай булса да, татар яшьләре белән танышысылары килә, кавышасылары килә. Сырыйлар безгә менә узган тапшыруларда булган катнашучыларның телефоннарын, адресларын. Без катнашучыларның рөхсәтеннән бирәбез инде. Кайберсе рөхсәт итми, кайберсе рөхсәт итә. Тырышабыз булышырга, ә инде катнашырга теләүчеләр килә алалар. Әйтәм ич, ике шарт: татар телен яхшы камил белү.
Шалтыратсыннармы соң алар?
Шалтыратсыннар, әйе, безнең телефон 570 50 33 адресы Шамил Усманов. 2009 ел сеңменеке мен сенеке тапшыру үшін. Хам енді біздің ТНВ сайтында анкетіміз бар. Шул анкетіні тұтырып.
Виртуал рәуіште тұтырып бола.
Әйе, виртуал рәуіште тұтырып бола. Хам бізге оны кешіксіз берешекләр. Біз онда контакт телефонларыңызны тіркерге ұнатмағыз. Біз шул контакт телефоны аша сізге шылтыратшақпыз. Хам енді кешіксіз тапшыруға шақырашақпыз. Әлімтәге генә кірмейшек, біз тапшыруға шақырашақпыз. Тағы нәрсе айтасыз келген еді. ТНВ сайтындағы анкетаға фотографияларында тіркесәләр, бу инде икеле тәйбәт булачак.
Яхшы, бик зур рәхмәт, Луиза. Димәк, бездә бүгенге яшьләр тапшыруында кунакта Луиза булды. Син минеке, мин синеке тапшыруны алып барышсың, һәм инде яшьләр тулашының бер вәкиле. Уңышлар сиңа, Луиза. Рәхмәт.
Ага, сезгә рәхмәт.
Шимбәкеш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Түркиядәге Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән сезне Шәнәр Каратай таныштыра. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйнмарыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатыңызға Түркиядегі Қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икай еті.
Emel Kırım Vakfı'nın başkanı ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi jurnalist Zafer Karatay, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Ştabı'nın başı olan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Umum Sekreteri Profesör Doktor Mustafa İsen'le Ankara'da görüştü. Görüşü 3 Sentiyabr günü Ankara'da Türkiye'de Çankaya Köşkü dep bilingen Türkiye Cumhurbaşkanlığının makamı olgan Çankaya Köşkü'nde onda kıştapta makamda oldu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Profesör Doktor Mustafa İsen bu vazifeye gelmeden evveli üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı hocası olarak işliyordu ve malum olganı gibi bu sene yaz ayında Sapanca'da geçirilgen Sapanca Şiir Akşamlarının fikir babası, tertipçisi ve bu sene bu şiir akşamlarının Kırım Tatar edebiyatına ayrılmasını teklif etken adamıydı. Profesör Doktor Mustafa İsen'le olgan görüşüvde Zafer Karatay Emel Kırım Vakfı tarafından yanından neşretilmeye başlayan Emel Jurnali'nin ilk sanını takdim etti. Mustafa İsen bu jurnalin Tayvek Sinir'deki koleksiyonun olganın ve bunun gayrıdan neşretilmesinden büyük baktiyarlık duyganın, kuvanç duyganın bildirdi ve bu Emel Jurnali'nin yanısanların meraktan, sabırsızlıktan bekleyeceğin ve okuyacağını da kaydetti. Zafer Karatay görüşüde ayrıca özünün rejissörlüğünü yapkanı Kırım adlı dokümanter filmini Fatih Fethi adlı dokümanter filmlerinde bağışladı. Ayrıca İsmail Otar'ın neşretkeni Bekir Çobanzade adlı bu acayip eserini de Profesör Doktor Mustafa İsen'e takdim etti. Ve bu Profesör Doktor Bekir Çobanzade'nin umum Türk dünyasına tanış ettirilmesi, adının kötürülmesi, yapkan hizmetlerinin ta ken kitlelerge anlatılması için de Mustafa İsen'den yardım soradı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Umum Sekreteri Profesör Doktor Mustafa İsen, London'da yaşayan belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Darcı'ya da bir plaketin takdim edilmesi için de hazırlık yapılacağın ve bunun için de Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan görüşeceğin ve bunun hakkında da Emel Kırım Vakfı'ndan irtibat içerisinde olacağın bildirdi ve Zafer Karatay tarafından hazırlanan Cengiz Darcı hakkındaki dokümenter filmde de gerekli yardımlarını da yapabileceğin sözün verdi. Zafer Karatay ayrıca Profesör Doktor Mustafa İsen'e Kırım'daki son vaziyet, Kırım Tatarların vaziyeti, alınıp barılan projeler ve yanvar ayında Ukrayna'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı saylavları ve bunun Kırım Tatarlarına getirebileceği neticeleri hakkında malumatlar verdi. Profesör Doktor Mustafa İsen Zafer Karatay tarafından özüne takdim edilen Yıldız Jurnali'nde Tayvel basılgan yazganı Kırım Hanlığı Şairleri adlı makalesini de basabilmeleri için ruhsat verdi ve bunun Kırım'daki yazıyalılar ve Kırım Tatarları tarafından daha yakışı bilinmesinden, okunmasından memnuniyetlik duyacağını aittı. Diyasporadaki Kırım Tatarlarının dünyaya belli jurnali Emel dergisi 10 seneden beri neşretilmeydi. Bana Emel jurnali 10 seneden sonra bu aydan itibaren gayrıdan neşretilmeye başlandı. Emel Kırım Vakfı tarafından neşir edilgen Emel jurnali kalganı sandan 228. sandan itibaren neşretildi. Emel bundan sonra eskisinde olganı gibi 2 ayda bir değil 3 ayda bir neşir edilecek. Emel dergisi kene 48 sayfa koleminde hazırlangan bu sanıda. Emel jurnalinin kapağında da Kırım hakkında bir fotoresim var. Bu 1927 senesinde Bahçesaray'da Lenin Ulusada bir mektebin 3. sınıf talebelerinin fotoresimi. Fotoresim Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarı Bahçesaray doğumlu Zehra Kural'ın arşivinden alıngan. Bunda Zehra Kural özü 7 yaşındayken de tahtada hocası Süleyman Badraklı tarafından imtihan edilirken de diğer ballar da talebeler de sırada onlarını tınlayırken de çıkarılan tarihi bir fotoresim. Emel jurnalinin bu sanının birinci sayısında yanından neşretilirken de adlı bir takdim yazısı var. Bu yazıda da şunday aytıla: Kırım Tatarlarının muhacaretteki en önemli neşir organı olan Emel Jurnali uzun bir aradan sonra bu sayıdan yanından okuyucularından tabışa. Emel Jurnali bundan sonraki yayın hayatında da geçmişteki prensipler doğrultusunda yayın politikasını alıp varacak. Emel hiç şüphe yok ki Kırım Tatar Milli Hareketi'nin ürsesi, Kırım İstiklal Davası'nın yılmaz bir savunucusu olacak. Adalet, hak, hukuk, hakikat ve ahlak arayışına bilimsel bir titizlikle uyacaktır ki bunlar emelini emel yapan prensiplerdir. Emel, emeline ulaşkanga kadar okuyucularından alacağı kuşunun hizmetine devam edecektir denile bu yandan çıkarken yazısında. Emel jurnalinin bu sanında Zafer Karatay'ın sürgünün 65. yılında Dünya Kırım Tatar Kongresi adlı makale var. Bu makalede bu kongre ve sürgün ve Kırım Tatarların şimdiki vaziyeti ve geleceklerine dair ve bu kongrelerin neticelerine dair öz fikirlerin makalege yazgan Zafer Karatay. Ayrıca Bülent Tanıtar tarafından neşretilgen pek mühim bir makale var Emel Jurnali'nin bu sanında. Sovyet sonrası dönemde Kırım incelemeleri hattında panoramik bir ufuk turu adlı makalenin birinci bölümü neşretilgen. Bülent Tanıtar bu makalesinde Sovyetler Birliği darkagandan son Kırım Tatarları hakkında gerek Kırım'da gerekse Türkiye'de ve başka dünya boyunca neşretilgen pek mühim eserlerini anlata, bunlarını tanış ete ve bunlarını hakkında kısa öz fikirlerinde ayta. Bu makalenin devamı gelecek sanda da neşir edilecek. Bundan da anlaşılır ki Sovyetler Birliği darkagandan son Kırım ve Kırım Tatarları hakkında pek çok pek mühim kitaplar neşretilip durgan. Emel dergisi 10 sene aradan sonra yanından neşretilgen bu ilk sanında da Şakir Selim'ni unutmagan. Bu herkesin sevgini belli Kırım Tatar şairi Yazarlar Birliği reisi Şakir Selim hakkında Azerbaycanlı profesör, Azerbaycan İlimler Akademisi azası Ali Şamil'in yazganı Yüzünü Görmegenim Dost Şakir Selim adlı makale var. Bundan gayrı Ertuğrul Karaş'ın Şakir Selim'in Türkiye'ye gelgen vaktinde yapkanı Kırım Tatar edebiyatı ve şiir üzerine yapkanı intervüde bu sanda basılgan. Bundan da gayrı Şakir Selim'in Kalmadı ve Kadınlarımızga Arzu Alim adlı şiirleri de Emel'in yanı çıkan 228. sanında neşir edilgen. Emel dergisi bu sayısından da mühim bir seriyal yazılarga başlayı. Bundan 4 sene evveli Kırım'da Safiye Nezzetli adına aile yarışması konkursu geçirilgen idi. Mına bu konkursa müracaat etken aile tarihleri de Emel jurnalinde basılıp başlandı. Bunda da birinci makale rahmetli Kemal Konrad'ın yazganı sürgün hatıraları. Kemal Konrad bunda Fatma Yazıcıyeva'nın hatıralarını anlata pek meraklı bu hatıralarda. Emel dergisi bu hafta içerisinde okuyucularga da katılmaya başlandı. Bunun hakkında takip informasyonu 3w.emelvakfi.org adlı vakfın saytında tapabilirsiniz. Emel jurnalinin sahibi Zafer Karatay, yazı işleri müdürlüğünde Saim Osman Karahan alıp bara.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqart redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.